До празднования Дня Победы осталось очень мало времени.
Еңіш байрамның тойлынмағына саңлыжы күн ғалды. Сонқы өкімет маслағатында президент еңішің юбилей фенесінің оның әхметіні өрі үң еқор дәрезеді кешірілмегін талап етті. Юртты көплер Құрван ұлы Берді Мұхамедовтың башқа бір ұғланы қарашияр. Белкі жұда бір ұнжық кем, шол бір вақтыда сауырсызлық білін қарашылыян информация барады Түркменістарыны хәкіметтерден шуаты ченді хейш тадештілін оқ. Берді Құррың гейін, көп тұссағы өз үшіні алжық амнистия, гүнәге чүварады барияр. Ол хәкіметтерін хер ел ұғланы деян адаты амнистия сиялы болмыз дейіп көпчілік қарашияр. Көп фейншыларың пікіріше, өңкі ұғлан әділін гүнея кетшілер ұнсан пергөрлік дәрлі межуыры ақытлардыр. Чүнкі түркмен түрмелерініні тәзі тұсаулар үшін орын мошатма үшін кетшірлі әрді. Шының әлі иіргідерлі әділіян амнистиялар сонқы дөуір олы бір қоғыр тұрдып барын оқ. Еңі еңіш күніне қабатлап, адамлар дүйінінің башқы хейлі гүнея кетші қарашыярлар. Оны әйем халқ алтын амнистия аттандырыптыр. Бөлік бүші қоғшиян мағлуматтары өре, әйем бір нәча вәрі, ел ішінні үннікі акция маслағы деділер. Алтын амнистия сиясы тұсауларды өз үшіні алыр дейін тамалар бар. Ол одалы білін Сапар Мұрат Ниязовын қаршысыны ділі ұшық құрынады дейілін иш ойынша көпшіліклейін тұсау әділін, әм ұзақ уақытлық түрме тұсаулығына хөкім әділін адымлар білін бағылы. Оппозиция өкелілерінің тасдиқламасына өрі, Ниязов юриті құрлықларын көмегі өлін өзіне қаршы хүжім тосылаптыр әм амала ашырыптыр. Шол ойын оппозиция пайғынлайшы зар бұрмақты хәкіметлерін еліні ошадыптыр. Нәтижеде юрттағы әхлі оппозицион әрекетлер еш өзінні йоға шығарылыптыр. Юриті құрлықлар ба операцияны түркмен машинің құт өзіннен келеген бұйрықлар есасынны қазаплылық, рехімсіздік білін үсінліклеріні етірді. Оның бақасы ашық ұммат болып шықты. 2002-2003 жылларда мүңлерші оппозиция активистлері, олардың досиялары, доғын қарындастары демір көзәнегін аңырсын атылды. Оларың көпесінің ұқпалы хенері бүгіне шенді белді дәл. Ниязовың тарпатайын өлмегі, Берді Мұхамедовың хәкімет башына келмегі өлін, жемгетті Ниязовың суытлары тарапынан дерінгеліп өкім шығарылын хем, ағыр шертлерді есерлік құппатыны баштан кешірген адамларың ұқпалыны яңадан тереділер дейін ұмиттар пейда болыпты дейіп, постсовет дәулеттер бойынша эксперт Александр Нарадески комментариясын дауам еттіряр.
С тех пор власть оглашала много амнистий.
Шоннан мәрі хәкіметтер көп күнәге кетшіш ұғлан етті. Азатлығы нешевентлер, хулиганлар, оғырлар, оғынық кеззаплар шықты. Күнәсі кетшілеянларын саны ұнны, сиясы тұссоғларын ады оқты. Ине кетшен елін күйдіннің түрмелерін ішінне де, ташарқи азат дүниеде де еңіш байрамына қаватлап, хәкіметтер айратин бір амнистия кетшіржекміш дейін құрың ділін дүшмен маслаға деділер. Елшіні айран бі құрың хәкімет төгіріклерінің шықты хасап еділер. Шол құрың ұмит президентің өз тарапынан әділен шынлақай чағырышларың бір нәжесініне еншеме керек потолындырлы. Ол бірден кә оппозиция өкейлеріні өз партияларынды өретмеге рұлсат берілжек деген айтты. Бірден әм юрдың түрмелеріні кем лагерлеріні либералаштырмаға, ашықлаштырмаға чағырды. Бұчықышылар алтын амнистия варадағы көрінлерің, әкіметтерің реал келін қарары өкмініні ұмитлары пұқталындырды. Еңіш байрам етіп келер. Йөні хәкіметлердің гүнәе кетші варады. Алтын адел ағач амнистия варасында да хи чейлі информация йоқ. Хәкіметің елмізі ама япық қапыларының аңырсынны нәмелер олып кетшер. Оппозиция өкелілеріні түрмеден шықарып башламақ идеясы атлиетінні барда атмыға. Егер хақиқыттың нашол идея бар болса, хәкіметтер нәм шындым яр. Шы идеяның тараптарларының хәкіметің өзі үшінні ұлы, сөзі да шиариян қаршыдашыларының болмағы мүмкін. Чүнк олар хер едіп, кетейу едіп, еңіш байрамны бұлаштырмағы сілеярлар. Исленнік күн, исленнік сағат амнистияның ұғлан әділмегі мүмкін. Йөн ол тарихы күнә кетшіш болар мұқа дейіп, постсовет дәулеттер бойынша эксперт Александр Нарадески комментариясын тамамдияр.
В любой день, в любой час могут объявить об амнистии. Вот только станет ли она исторической?